S1 di Amerika ini. Tapi saya berharap kalau saya tanya, saudara masih ingat. Di Indonesia itu pernah hidup seorang yang seringkali dia mengatakan, begitu saja kok repot. Waduh, hebat banget. Jadi ternyata Gus Dur itu masih diingat. Betul ya, Gus Dur ya? Nah, saya salah satu penggemar Gus Dur, pengagum Gus Dur. Dan sehingga bisa dibilang di Indonesia itu ada yang namanya Gus Durian. Gus Durian, jadi bukan durian, Gus Durian. Jadi Gus Durian. Nah, kenapa Gus Dur itu hebat? Karena Gus Dur itu bisa mentertawakan apa saja. Dan orang yang bisa mentertawakan apa saja, termasuk mentertawakan dirinya sendiri, itu jauh lebih sehat daripada marah-marah atau ngamuk-ngamuk, wah, ngancurin orang lain. Kalau bisa mentertawakan itu sehat. Bahkan tidak heran kalau dia menulis kata pengantar buku dengan judul Mati Ketawa Cara Rusia. Itu buku guyon, buku Mati Ketawa, jadi buku humor. Menurut saya yang pertama saya baca, kalau kita baca, oh ini Mati Ketawa Cara Rusia sepertinya kisah Rusia. Tidak. Ada banyak di situ tulisan guyonan, humoran Yahudi. Antara lain misalnya, kenapa kok Yesus berjalan di atas air? Karena waktu itu naik perahu mahal, maka Yesus memilih berjalan di atas air. Itu antara lain. Nah, Gus Dur menulis kata pengantar itu. Nah, karena dia itu biasa bisa membuat joke, humor, maka dia dikenal dengan humornya. Suatu hari Gus Dur ditanya, Gus, bangsa di bumi ini kalau dibagi gitu, kira-kira dibagi-bagi itu tipenya ada berapa tipe? Dengan cepat Gus Dur bilang, empat, kok sedikit Gus? Iya empat. Saya cuma melihat dari dua hal, berbicara dan kerja. Satu, banyak bicara sedikit bekerja. Bangsa apa kan? Ngomongnya banyak, tapi kerjanya sedikit. Nah, berarti tidak pernah nonton TV Indonesia. TV Indonesia itu sebenarnya ANTV itu ada Anandi, ada Lonceng Kematian, Nehi-Nehi, pokoknya India. India itu sebenarnya ngomong banyak, kerjanya sedikit. Itu zaman Gus Dur. Nggak tahu kalau sekarang India sudah jauh lebih maju, saya nggak tahu. Tapi Gus Dur, India, Pakistan itu banyak ngomong. Bahkan kalau India itu apa-apa nyanyi-nyanyi, nari-nari, haha, gitu toh. Kalau dia berkelahi, tidak pernah berdarah. Nah, banyak bicara, India, Pakistan itu banyak bicara, sedikit bekerja. Banyak bicara, banyak bekerja. Bangsa apa? Amerika! Betul, jadi Amerika itu banyak bicara, banyak kerja. Itu sama dengan Cina sekarang. Banyak ngomongnya, tapi kerjanya juga banyak. Sedikit bicara, banyak bekerja.
Jepang.
Waduh, cepet banget. Jepang! Jepang itu cuma, hai! Kerja dia langsung. Hai! Kerja. Jadi, sekarang dikejar oleh Korea. Sedikit bicara, banyak bekerja. Nah, kalau sedikit bicara, sedikit bekerja.
Indonesia.
Enggak. Ternyata enggak, Gus Dur enggak. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Itu kebanyakan Afrika. Kenapa? Karena kelaparan. Jadi ngomong aja sedikit, kerjanya juga sedikit. Afrika, kebanyakan Kenya, apalagi Ethiopia. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Loh, Gus, baru Indonesia masuk mana? Indonesia tidak masuk mana-mana. Loh kok bisa begitu? Yang dibicarakan dan yang dikerjakan selalu beda. Itu Indonesia. Tapi karena saudara ada di San Francisco, saudara sudah masuk kategori banyak bicara, banyak bekerja. Tapi Indonesia yang tahulah bahwa nenek moyang saudara-saudara itu yang dikerjakan dan yang dibicarakan selalu beda. Maka selalu punya kesulitan karena ngomongnya A tau-tau nanti yang dikerjakan Z, kalau ngomong B tau-tau yang dikerjakan F, jadi tidak pernah sama. Siapa tahu bahwa itu ternyata saudara juga bawa di Amerika ini, siapa tahu. Tapi saya yakin kok tidak. Udah deh saudara, kita tinggalkan saja Gus Dur yang masih umur, yang masih guyonan. Ini kan bacaan leksionari. Nah saya mencoba karena bacaan leksionari, maka ya diupayakan bagaimana sebisa-bisanya mengkhotbahkan leksionari. Saya mulai dari kisah para rasul. Kisah para rasul 2 itu kan kisah tentang jemaat perdana. Jemaat perdana yang kalau dibilang apakah ya ciri kehidupan jemaat perdana itu masih ada. Bahkan orang berani mengatakan sudah enggak ada. Di mana saja? Bahwa sehati atau mereka bersekutu, miliknya bukan miliknya, milik bersama. Mereka berbagi, bertekun, mana yang masih ada sekarang itu? Karena itu selalu sekarang menjadi jemaat impian. Wah, jemaat perdana. Bagi saya yang penting, berita jemaat perdana itu adalah apa yang mereka kerjakan. Jadi kerja-kerja mereka itu yang masih menjadi model. Mungkin kita tidak mengerjakan semua yang pernah dikerjakan oleh jemaat perdana. Tetapi bahwa saudara masih mengerjakan berbagi, saudara masih mau entah 10 orang, 5 orang bertekun, berdoa sehati, saudara, kita masih mengerjakan. Kalau kita baca Mazmur 23 itu lebih bicara bukan pada gembalanya, tetapi apa yang dikerjakan gembala. Membaringkan, memberi makan, melindungi, menjaga, mengurapi. Itu yang dikerjakan oleh gembala. Dan itu yang menjadi penting. Kalau kita melihat di Ibrani 1 Petrus 2 itu sebenarnya sangat terkenal. Pernah dengar khotbah Martin Luther King? Martin Luther King kan khotbahkan ini, kalau orang menderita penderitaan yang tidak harus ditanggungnya, itu adalah pengampunan. Maka bahasa Martin Luther King itu forgiveness, itu artinya apa? Kamu menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kamu tanggung. Itulah forgiveness. Saudara-saudara, jadi maka terus Petrus mengatakan menderita, yang menarik itu gini, Kristus menderita untuk, tidak menderita karena kita. Menderita untuk. Nah manusia modern itu punya kekhasan. Manusia modern itu khasnya apa? Mereka lebih gampang living with. Betul ya? Kita itu kalau suruh living with okay aja. Ya kan? Begitu saya tidak suka, saya tidak betah, saya tidak cocok, saya pindah. Why not? Kenapa kalau saya pindah, oh saya living with kok? Tapi itu berbeda dengan orang living for. Saya hidup untuk. Maka Margaret Teresa, orang-orang yang mengambil keputusan menderita untuk, menderita bersama, itu berbeda. Kenapa saya GKI? Misalnya, saya living for, saya bukan living with. Kalau living with, sudah aduh, kita ngomong GKI gini-gini banyak. Sudah, saya pindah saja. Kalau saya living with. Tetapi karena saya living for, maka kita bilang, GKI itu tidak kapitan, tidak kebagusan. Oh iya. Tetapi komitmen. Nah ini yang susahnya orang modern. Komitmen itu kan artinya dia melakukan yang namanya living for. Bukan living with. Maka manusia modern itu sangat susah untuk berkomitmen. Sementara Petrus justru menggemakan menderita untuk kamu dan dia meninggalkan teladan itu. Itu yang harus kau kerjakan. Pengampunan, penebusan itu adalah dikerjakan oleh mereka yang hidup untuk. Injil Yohanes sebenarnya yang kita baca, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan 6, hasilnya apa tuh saudara? Ketika Yesus ngomong ayat 1 sampai dengan 6 itu, hasilnya mereka gak ngerti. Ya kan? Gak ngerti. Orang yang diomongin gak ngerti. Maka lalu ditegaskan, akulah pintu, orang gembala mesti lewat pintu. Nah bagi saya, bacaan kita mau mengatakan bahwa peran pintu itu ada dua. Yang pertama dia akan melindungi, ketika dia nutup dia melindungi bahaya dari luar. Tetapi yang kedua, peran pintu dia harus terbuka. Pintu tidak boleh nutup terus. Kalau kamu nutup terus, maka dia menjadi pagar, menjadi benteng yang orang tidak bisa berlalu lalang. Justru Yesus mau mengatakan bahwa aku pintu, aku terbuka, orang bisa masuk kembali. Dia harus lewat itu supaya dia terlindungi. Dia bukan maling. Kalau maling tidak pernah akan lewat pintu, perampok juga tidak akan pernah. Jadi kalau kamu orang baik-baik, mesti lewat pintu. Dan jangan khawatir pintu ini terbuka. Nah saudara, kembali ini yang dikerjakan oleh Yesus. Pintu yang terbuka, pintu yang melindungi, pintu yang memberikan kesempatan bagi orang untuk lewat. Pintu yang selalu terbuka bagi orang yang memang punya niat baik untuk kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya tidak tahu apakah saudara, ibu bapak dan saudara masih mendukung Jokowi?
Masih.
Masih ya? Masih punya hak untuk memilih kalau 2019? Masih ada ya? Masih ada ya Jokowi ya? Nah, supaya saudara tidak melihat, oh ini Indonesia ramenya sama Ahok, bukan urusan itu. Urusan Ahok sudah selesai. Ini urusan negara, tapi itu urusan hari Sabtu nanti malamnya. Nah, kalau saudara masih mendukung Jokowi, saya mau tanya, apa semboyan Jokowi yang paling terkenal? Kerja, betul. Kerja, kerja, kerja. Tapi kalau saya tanya ini pasti nggak tahu. Kenapa kerja? Nah, Irah. Nah, udah. Kenapa Jokowi bilang kerja? Nah ini berarti dengernya cuma buntutnya, kerja, kerja, kerja. Oh iya Jokowi, kerja, kerja. Jokowi itu bilang gini, seminar, ceramah, diskusi, rapat, bahkan khotbah, saya nambahin khotbah, itu semua menghasilkan alasan. Menghasilkan alasan. Jadi kita seringkali bilang ini, kalau ada orang yang banyak ngomong, bicara terus, kita bilang, alah, banyakkan alasan kamu. Ya gitu, saya nggak bisa jemput ini, saya nanti ada acara gini, ngomongnya, pas, terlalu banyak alasan lah. Tapi kalau kerja menghasilkan apa? Menghasilkan duit, itu kalau manusia modern. Kerja menghasilkan apa? Perbuatan. Kerja itu menghasilkan perbuatan. Maka Jokowi memilih kerja, bukan omong-omong. Bikin ini embung ini, terus kerja. Supaya nanti orang tidak bisa bilang, aduh Pak, nggak bisa kerja Pak kita, karena apa? Nggak ada fasilitasnya, nggak ada caranya, nggak ada. Semua dikerjakan, lalu orang tidak punya lagi alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada. Karena ini sudah dibangun, 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 sekarang saatnya kerja. Karena kerja itu menghasilkan perbuatan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jadi apa yang tadi saya awali dengan guyonan umurnya Gus Dur, kerja dan bicara. Kerja itu menjadi penting. Kita boleh membicarakan apa saja. Kristen itu seringkali kalau sudah membicarakan dogma, apalagi membumbung tinggi, wah kita itu agama cinta, kita itu rahmat Tuhan, wuduh, tinggi sekali. It's okay. Tetapi tahulah bahwa ada banyak orang sedang menantikan kerja. Kalau dibilang pengampunan itu luar biasa, apakah itu yang dikerjakan? Karena orang menantikan perbuatan-perbuatan pengampunan. Orang menantikan perbuatan kalau ngomong membaringkan, menjaga, berbagi. Banyak orang menantikan perbuatan itu. Dan itu dihasilkan dari kerja. Saudara-saudara yang saya kasihi, khotbah saya ini cuma menghasilkan alasan. Begitu nanti keluar dari pintu ini, saatnya bagi ibu bapak dan saudara mengubahnya menjadi kerja, supaya jangan sampai kita lalu alam untuk orang itu banyak alasan. Nah, ubahlah alasan-alasan ini menjadi kerja. Karena kerja ibu bapak dan saudara itu akan menghasilkan perbuatan. Dan saya pikir itu juga perbuatan yang sedang ditunggu oleh Donald Trump. Apakah orang-orang Kristen sama dengan Kristen Donald Trump? Atau orang-orang di GKI San Francisco ini, San Jose ini punya perbuatan yang berbeda? Justru adalah orang-orang yang bisa berbagi, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang mengampuni, orang-orang yang sangat terbuka hidupnya bagi orang lain bagaikan pintu. Orang yang terus bekerja, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga lalu, itu yang namanya perbuatan Yesus. Saya ingat waktu kecil dulu kita suka nanya anak kita, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa?" Betul ya? Atau mungkin sekarang pun kita masih mau tanya anak kita, "Mau jadi apa?" "Mau jadi dokter." "Oh iya." "Mau jadi insinyur." "Wah, bagus." Pertanyaan itu penting. Tetapi tahukah saudara, ada pertanyaan yang jauh lebih penting yang harus kita tanyakan pada siapa saja, termasuk anak-anak kita, yaitu kamu mau berbuat apa? Kamu mau berbuat apa? Tidak sekedar mau jadi apa, tapi mau berbuat apa? Amin.